Atlantijas okeānā esošā viesuļvētra Dorian šobrīd atrodas vairāk nekā 800 km attālumā no Floridā esošās West Palm Beaches pilsētas un virzās uz ziemeļrietumiem ar 16 km stundā lielu ātrumu. Ceturtdien viesuļvētras acis pavirzījās garām Puerto Rico, nenodarot tai lielu kaitējumu, taču vakar Dorians vēl bija pirmās kategorijas viesuļvētra. Piektdienas naktī vētra pieņēmās spēkā sasniedzot jau ceturto kategoriju. Pēc tā dēvētās Saffira-Simpsonas skalas, kas tiek izmantota ASV, ceturtās kategorijas viesuļvētra ir otrā spēcīgākā un var radīt katastrofālus postījumus. Viesuļvētras vēju maksimālais ātrums sasniedzis ap 225 km stundā, jeb vairāk nekā 60 metriem sekundē. Meteorologi skaidroja, ka viesuļvētras vēja ātrums rīt varētu pieaugt līdz 240 km stundā, kas teju atbilst piektās kategorijas vēju spēkam. Iepriekš meteorologi prognozēja, ka viesuļvētra sasniegs ASV Floridas štatu svētdienas vakarā, tomēr pašreizējās laika prognozes liecinot, ka Dorians Floridas piekrasti netālu no Melburnas pilsētas sasniegtu otrdien. Paredzams, ka negaisa centrs neskars Floridas sauzemi, bet gan virzīsies gar krastu Jacksonvilles virzienā. ASV prezidents Donalds Trumps štatā izsludinājis ārkārtas stāvokli, tādējādi štatam iespējams saņemt arī federālās valdības palīdzību. Lai gan evakuācija vēl nav sākusies, Floridas iedzīvotāji jau iepērk dzeramo ūdeni un citas nepieciešamas lietas, un dažviet ūdens jau beidzies. Draudošo plūdu dēļ Miami pilsētā sākot no šodienas iedzīvotājiem tiks izdalīti smilšu maisi, savukārt vairāki Floridas apgabali sākot no svētdienas nodrošinās iedzīvotājiem patvērtnes un izveidos evakuācijas centrus. Paredzēts, ka cilvēku evakuācija Floridā sāksies svētdien. Floridas gubernators Rons DeSantis norādījis, ka štatā izvietoti teju 30 tūkstoši dažādu iestāžu darbinieki cīņai ar viesuļvētras sekām. Mērs arī aicinājis iedzīvotājus iepirkt pārtiku un ūdeni aptuveni 7 dienām un gatavoties lieliem plūdiem. Štatam arī piegādāti vairāk nekā 200 elektrības generatoru, savukārt Uber apņēmies nodrošināt iedzīvotājiem braucienus uz patversmēm, kad tās tiks atvērtas. Vairāk nekā 30 rajonos otrdien tiks slēgtas arī skolas un darbību apturēs arī vismaz 30 universitātes un koledžas. Ja Dorians patiesi sasniegs Floridu, kā pašreiz tiek paredzēts, tas būs jau 4. Gads pēc kārtas, kad štatu skar viesuļvētra. Raicabiedrība CNN ziņo, ka tik liela viesuļvētru intensitāte štatā nebūs piedzīvota kopš 1940. Gada. Ja Dorians saglabās savu spēku, tā kļūs par spēcīgāko viesuļvētru, kas sasniegusi Floridu kopš 1992. Gada, kad štatu plosīja viesuļvētra Andrew, nogalinot 65 cilvēkus. Rihards Plome, Latvijas Radio.